Я готовий представити вже нових гостей нашої студії. Це Володимир Бірчак, керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху, історик і редактор «Історичної правди». Вітаю, пане Володимире.
Доброго вечора.
А також юрист і співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко. Пане Сергію, вітаю.
Вітаю.
Ми говоритимемо сьогодні про таке вже досить часто уживане поняття, як гібридна війна. І, власне, з 2014 року досить часто ми чуємо таку термінологію. Хоча історики кажуть, що явище це, можливо, не сам термін, а явище виникло задовго до 2014 року. Час від часу в цій студії, коли в нас бували історики, а ми в останні роки, ну, активно, більш-менш, можна сказати, говоримо про події Української революції 1917-21 років. І, ну, хтось наважувався навіть на певні паралелі, направду, дуже багато їх можна провести. Я не знаю, скільки це коректно з точки зору науки і істориків, як науковців, але люди просто лише наближені до історії набагато більше собі можуть дозволити. На Збручі з'явилася в лютому, якщо я не помиляюся, стаття дослідження пана Володимира і пана Сергія, вона називається «Гібридні війни Росії. Дві крапки. Історія, яка повторюється», стосується, власне, подій столітньої вже давнини. Ми посилання на цей матеріал дамо на нашому сайті завтра, на сайті громадське.радіо, ви зможете його так само перечитати, але сьогодні про це докладніше і поговоримо. Про те, що відбувалося 100 років тому, в дуже складний період, так, з одного боку триває ще Перша світова війна, з іншого боку тріщать імперії, зокрема Російська імперія, большевицький переворот і події в Києві. З цих подій ми і почнемо. Я думаю, у нас сьогодні протягом години, я так наших слухачів попереджаю, і, можливо, у вас виникнуть запитання, можна їх писати на Viber 097-107-107-9. Почнемо із ситуації у Києві станом на 17-й рік і утворення, ну, того, зрештою, ядра, так, яке дозволило довкола себе сформувати українську державу як таку в різних її, можна сказати, іпостасях протягом кількох наступних років. Але це невелика кількість людей, переважно гуманітаріїв, так, людей від культури. Я думаю, що тут є сенс згадати Євгена Чикаленка, одного із, ну, напевно, найважливіших, ну, персонажів у хорошому сенсі української історії, мецената, який закликав любити Україну до глибини власної кишені. Давайте і почнемо із цього гуртка чи гурту людей, які стали базою для утворення української держави, стали фундаментом для утворення української держави 100 років тому. Володимир Бірчак.
Дуже дякую вам за запитання. Ви знаєте, якось так, бо ви почали з гібридних війн, я хотів якраз оправдовуватись, що дозволю собі короткий ліричний відступ про Чекаленка, а тут ви самі мене до нього і підвели. Тому дякую вам за це. Власне, ми в своїй статті з Сергієм основною причиною поразки Української революції, наших перших визвольних змагань, ну, власне, ми вважаємо це агресію північно-східного сусіда. Але не все так було просто і в українському суспільстві, і цього також не треба відкидувати і зводити на нівець. І ми статтю завершуємо оптимістично про те, що ми сподіваємось, що в нас в 2019 році вже дуже добре проварена нація. Що таке проварена нація чи недоварена, говорив Чикаленко. І просто якщо зараз глянути на результати голосування, які були на президентських виборах, то тут, мабуть, слушно буде оцю цитату Чикаленка прочитати. Це його розмова з євреєм, сільським крамарем Шафером, який все описував байками. І Шафер одного разу сказав Чикаленкові: «Розумієш, чиста сира вода не шкодить чоловікові, а варена ще лучше від сирої, але недоварена вже шкодить. Отак і з народом. Поки він був сирий і темний, з ним можна було жити. Коли він звариться, тобто просвітиться, і з ним ще ліпше можна буде жити. А тепер він недоварений. Ой, як і тяжко з ним жити». Тобто, і знаєте, ця цитата, вона багато чого показує, і, мабуть, тут так трошки вам проапелюю, що все-таки історія, вона є циклічною. І от ми бачимо, як повторювалися слова Крамера-Шафера 100 років тому, так вони десь, ймовірно, повторюються зараз, в 2019 році. Ну і, власне, те, що почалося в 2014 році проти України, як почала Росія вести гібридні війни, вона нічого нового не придумала, тобто вона просто-напросто, як ми це називаємо, подіставала старі методички з архівів ФСБ, колишніх архівів КГБ, і почала, власне, цю діяльність.
Сергій Рябенко.
Ну, власне, Володимир тут вже зробив підводку до того. Ну, якщо говорити про події Української революції, то, напевно, от початок цієї гібридної війни – це, як не дивно, жовтень по старому календарю, по новому листопад, події в Петрограді, коли внаслідок перевороту до влади приходять більшовики. І, власне, ця більшовицька партія, яка формує в Петрограді вже новий уряд, в них є певні плани. І певні плани стосуються в тому, числі і України. Тому що плани грандіозні, там ледь не перебудова всього світового порядку. І, власне, Україна, як одна з частин колишньої Російської імперії, яка має і достатньо великий людський ресурс, достатньо великі матеріальні ресурси, вона, власне, мала слугувати одним з таких центрів, навколо яких більшовики, власне, і далі проводили би всю цю свою політику. І далі вже тут починаються дуже цікаві речі, які досить часто можна побачити певні паралелі з подіями вже року 2014-го, майже через 100 років після подій Української революції. Тобто спочатку, власне, робиться спроба зсередини якимось чином там захопити владу, переформатувати Центральну Раду, поставити своїх людей там на ключові позиції. Те ж саме, в принципі, що робилося до 2014-го, коли у нас тут сидів президент Янукович, ключові посади, власне, обіймали там чи то агенти, чи то якісь там просто люди з певними сантиментами до нашого північно-східного сусіду, які там робили свою чорну справу. Ну, от, власне, більшовики і перший свій крок зробили саме таким шляхом. Тобто, спробували там певними механізмами, скликавши всеукраїнський з'їзд, там переформатувати Центральну Раду з одного боку. З іншого боку, взагалі, банально спробував тут в Києві підняти за зразком, як в Петрограді, підняти повстання, щоб внаслідок цього повстання скинути Центральну Раду. На той момент, на щастя для України, в них нічого не вийшло, тому що в Центральної Ради ще було достатньо вірних військ, які дуже швидко увесь цей заколот придушили, і, власне, цей більшовицький осередок, він на певний час там пішов в підпілля. А з з'їздом відбулася дуже цікава історія, тому що більшовики, власне, розраховували, що представники місцевих рад з усіх губерній тодішньої України, вони з'їдуться в Київ, власне, проголосують там недовіру Центральній Раді, переформатують, створять там новий склад Центральної Ради, ті призначать новий уряд, і все, власне, буде так, як вони собі в Петрограді запланували.
Але тут йдеться про те, що все ж таки намагалися дотриматися певної правової процедури. Так,
ну,
це
так,
створення
так,
маріонеткових урядів,
так.
Власне, і відсилання їх там на мирні конференції, так, тобто був час такого начебто двовладдя. Ну, те саме, про що і зараз часто говорять, що ото це люди самі собі обрали там такий свій шлях, і це всередині внутрішній конфлікт український, як часто російські, ну, не часто, а взагалі постійно кажуть, так. Йдеться про те, що з розпадом Російської імперії так декларувалося більшовиками, російськими, зокрема, те, що кожен народ, який був підневільний в Російській імперії, він має право на самовизначення, так?
Так.
І що трапилося далі?
А от далі дуже цікаво. Тобто, якраз Сергій захопив три такі ключові моменти, які дуже схожі між, скажімо, там Леніним і Троцьким, ну і там умовно Путіним Лавровим, там чи Путіним Шойгу, ну, мабуть, Путіним Лавровим, скоріш за все. Тобто, це перший момент. Такий ультиматум, який був оголошений Центральній Раді. Ну, тобто, коротко згадаємо, більшовики роблять жовтневий переворот, а легітимна влада, яка є в Україні, це Центральна Рада, вони не визнають більшовицького перевороту, вони його засуджують, фактично стають в опозицію. А, очевидно, більшовики зляться, і їм потрібно щось зробити для цього. Але відкриту агресію вони піти не можуть, бо, як ви сказали, вони декларують самовизначення нації. І тут є українці, які самовизначилися. Тоді вони роблять дуже цікаву річ. Тобто вони оголошують ультиматум Центральній Раді. Яка суть ультиматуму? Перший момент. Ви не маєте роззброювати наших військових частин, які стають більшовицькими, тобто військові частини Російської імператорської армії, які там переходили на бік більшовиків і знаходились на території України. Перший момент. Другий момент. Ви маєте допомагати нам придушувати повстання на Дону. Ну, от чомусь так придумали собі більшовики в Петрограді, що Українська Центральна Рада має допомагати їм боротися з повстанням. Та? От, якщо ви цього не виконаєте, 48 годин ми вам даємо. Та, не 24 давали, давали 48, трошки не в тренд йшли вони. Давали 48, ну, Центральна Рада, відповідно, нічого не відповіла, ті вже...
Вважаємо Центральну Раду, власне, в стані війни з нами.
Це тільки вони внутрішньо сказали, так. Хоча вони, зрештою, так ніколи на Центральну Раду, ну, офіційно вони не оголосили. Все, окей, ми тоді йдемо на вас війною. І тут починаються, значить, оці певні гібридні речі. Перша яка. Вони під приводом того, що йдуть придушувати повстання на Дону, вводять свої війська на територію України, входять в Харків, і в Харкові роблять оцей якраз маріонетковий уряд. Тобто навіть самі члени цього маріонеткового уряду, зокрема Затонський, там всім відомий, вони говорили, що ну, а який ми уряд, якщо нас навіть не визнала місцева Харківська рада, ми не маємо ні території, а єдине в нас військо – це те, яке прийшло з Росії. Тобто ми ніякий не уряд. Але їм було дуже зручно, і тут в них появляється одразу ця річ про гражданську війну, про яку говорить там Владимир Владимирович Путін. А Харківський маріонетковий уряд одразу заявляє, що якщо хтось загине зараз в війні на території України, це буде не війна з якимись там великоросами, це буде війна робітничого люду з буржуазною Центральною Радою. Тобто зразу в них картинка лягла дуже чітко, дуже гарно і дуже просто. Та? Наступний момент. Сергій згадував про повстання, січневе повстання, яке було в Києві. І ми маємо дуже цікаву тактику. Отже, більшовики, які рухалися нібито придушувати повстання на Дону, вони вдерлись на територію України, і вони почали діяти оцією гібридною тактикою, якою діяли в Криму, а згодом на Донбасі, скажімо, от оці 300 стрілковців умовних, та? Тобто Ігор Гіркін, стрілок і його терористи. Вони не мали дуже багато сил, ну, власне... Це 2000-на армія за приблизними підрахунками. Але при тому вони були розпорошені. Вони підходили до більш-менш великих міст, а там їхні агітатори піднімали повстання. І тут вже війська більшовиків входили для підтримки свого народу. Тобто ми бачимо...
Ну, за спинами.
За спинами. Так, отут же ж дуже чітко навіть Володимир Володимирович оце говорив, чи Владимир Володимирович, не знаю, як його назвати правильно. І пусть хто-то із українських воєнних попробує стріляти своїх людей. Російські воєнні будуть стояти позаді людей, не спереді, а ззаді. Тобто чітко те, що хлопчики робили в 17-му році, та саме інші хлопчики наші, північно-східні сусіди, робили в 2014-му році. Та? От. І третій дуже цікавий, ну і, перепрошую, тут можна вже сказати, що по Фрейду омовляються деякі люди чи обговорюються. Тут треба згадати важливу дату. Я зараз передам слово Сергію, тільки кілька слів про неї скажу. Це перша в історії Великої війни, чи, як ми її краще знаємо, Першої світової війни, мирна конференція. Це мирна конференція в Брест-Литовську, яка, власне, зібралася за домовленістю між Радянською Росією, а також країнами, тобто Німеччиною, Австро-Угорщиною, країнами Четвертинного Союзу. Вони зібралися 15 грудня 1917 року, уклали перемир'я і почалися перемовини. Наші дипломати дуже добре спрацювали, маю на увазі українських дипломатів, представників Української Народної Республіки, тому що вже 1 січня 18-го року делегація українських дипломатів прибула в Берестя, як вони називають, в Брест-Литовськ, Брест сучасний, де вони заявили, що от самовизначена нація, є Українська Народна Республіка, ми хочемо брати участь в мирних перемовинах. Більшовики змушені були підняти лапки в лиці Лева Троцького, тому що дійсно вони це декларували, вони сказали, що вони не мають нічого проти участі УНР. Та? І тут ми маємо дуже цікавий момент, коли представник німецької делегації генерал-майор Гофман одразу після того, коли УНР доєдналося, він виступив заявою в сторону більшовиків. Я цитую, це переклад українською з його виступу, що прикладом більшовицького насильства являється Україна. Коли її населення виявило свою волю до самовизначення, Петроградський уряд вислав до Києва ультиматум з погрозами, що він застосує зброю, якщо український народ пробуватиме здійснювати своє право на самовизначення. Після цього Троцький почав відбріхуватися, увилювати від відповіді, і зрештою за кілька днів до цих перемовин Троцький дійшов до фрази, яка звучить нет. Зараз сучасним мемом «їх там нет», або «нікаких окупаційних військ на території України наших нет». Тобто, що сказав Троцький в 18-му році, це кожен рік повторюють як Путін, так і Лавров, так і Шойгу.
Це початок 18-го року, в Берестю. Власне, ця угода, вона легітимізувала Українську Народну Республіку, так?
Фактично так, тому що це був перший, власне, приклад того, коли Українську Народну Республіку, на той момент вже був четвертий універсал, коли був підписаний, власне, мирний договір у Бресті, і коли Українську Народну Республіку як суб'єкта міжнародного права, як незалежну державу, визнали інші держави. Тобто це Німеччина, це Австро-Угорщина, Туреччина і Болгарія, власне.
І це створило певні проблеми, великі проблеми для більшовицької Росії.
Звичайно. І, власне, оця тактика, гібридна тактика більшовиків зі створення цього паралельного харківського уряду, вона і була покликана на те, щоб будь-яким чином, власне, на початку хоча б підважити повноваження делегації УНР, тобто Троцький неодноразово після того, як більшовики там укріпились в Харкові і почали сунути на захід на Київ, він почав, власне, висловлювати тезу, що от, мовляв, давайте взагалі подумаємо, а чи легітимний тут представник від українського народу бере участь в цих переговорах. Тому що, мовляв, от є якийсь там інший уряд в Харкові, і давайте ми подивимось, а хто ж перемог. Може всі
це про внутрішні... Про Коцюбинського і Шахрая, здається.
Так. Коцюбинський, Шахрай, там Євгенія Бош, ну і багато-багато-багато інших суб'єктів, достатньо відомих в свій час, але насправді вони ніякої самостійної ролі там не відігравали. Тому що, ну, власне, от те, що Володимир цитував там спогади і Затонського, і Шахрая, що, власне, вони дуже чітко усвідомлювали свою роль. Тобто, що ніякої без підтримки з боку Росії збройної вони би, власне, ніякої влади там і не мали, навіть в тому ж Харкові. Ну от, власне, оце от просування достатньо швидке на захід, з одного боку... Уряд в Києві Центральної Ради, він теж дуже чудово розумів, що ключовим моментом на момент для того, щоб підписати в Бресті цей мирний договір, є контроль над столицею, над Києвом. Тобто, власне, хто контролює столицю, той, власне, і в очах там Німеччини і союзників, він, власне, є легітимним представником української держави. І так само більшовики теж розуміли, і так само і Ленін, і той же Антонов Овсієнко, вони, власне, і Муравйов, який очолював там іншу частину цих більшовицьких законів, які рухалися на Київ, вони, власне, ставили дуже чітку мету, що якомога швидше, власне, захопити Київ. Для того, щоб цей харківський уряд переїхав до Києва і, власне, проголосив, що, мовляв, ми тут є легітимним представником українського народу, української держави, а тому не зрозуміло, що там робить в Бресті Центральна Рада і що вона збирається підписувати.
Муравйов – це той Муравйов, який саме, 19-го року
саме
крути,
так
18-го року саме під крутами. Тобто це...
Так. Ну і, власне, от коли отакий достатньо швидкий рух більшовиків зі сходу на Київ почав відбуватися на початку 18-го року, Троцький обрав дещо іншу тактику в Бресті, тобто якщо спочатку він там не заперечував проти представництва УНРівської делегації, далі він почав тягнути час. Тобто спочатку він там правдами-неправдами відтермінував підписання цього Брестського договору, тобто що, мовляв, треба там ще узгоджувати деталі, треба там говорити над змістом. Далі почалися знову ж такі оці всі розмови на тему...
Провести консультації з представителями республік.
Провести консультації з представителями там паралельного уряду в Харкові, а давайте ми ще почекаємо, а хто ж тут в цьому любої в цій гражданській війні переможе, чи народний секретаріат в Харкові, чи генеральний секретаріат на чолі з Винниченком у Києві тут. І тягнув він цей час для того, щоб, власне, дати більшовикам можливість взяти Київ. Ну і тут от далі вже всім відомі події починаються. Бій під Бахмачем, потім бій під Крутами, коли, власне, оцей день, який виграли українські бійці для того, щоб Українська Центральна Рада, власне, змогла придушити Арсенальський заколот, для того, щоб знову ж таки виграти там, бодай, кілька днів для цих переговорів. Воно все ж таки дало свою тактику, і далі от я теж закінчу тут одним цікавим моментом, і теж передам далі слово Володимиру. На стадії вже підписання мирного самого договору у Бресті була поставлена дуже цікава умова, коли от, власне, більшовики вже підходили майже до Києва, Центральна Рада вже готувалася евакуюватися з Києва, тому що всі розуміли, що Київ цими силами втримати було вже важко. І знову ж таки більшовицька делегація в Бресті почала висувати нові умови і доходило до того, що а давайте ми створимо якусь спеціальну комісію, пошлемо її в Київ, щоб вона на місці розібралася, а чий же ж Київ. І українська делегація, на мою думку, тут зіграла дуже блискуче. Вони відбили цю атаку, власне, вони запропонували, що називається, хід конем, а на що нам посилати делегацію, давайте ми просто телеграму відправимо в Київ і нам дадуть відповідь, що там відбувається. І на той момент, коли телеграма з Бреста дійшла до Києва, насправді більшовики вже входили в Київ, Центральної Ради там не було, але телеграф, який її отримав, він ще був в українських руках. І, власне, оті працівники телеграфу, вони дали відповідь у Брест такого змісту, що в Києві ще є українська влада, і що більшовиків тут немає. І, власне, оце стало...
Тобто це питання, насправді...
Так, питання висіло на
власні. Там лічені хвилини, лічені хвилини, насправді, так. Я з твого дозволу перехоплю. Тобто там розігрувалося все як по нотах. Отже, ми згадали Бахмач, ми згадали Крути. 4 лютого придушують повстання на Арсеналі, але 4 лютого здарниці більшовики вже артпідготовкою бомблять правий берег Дніпра, вже гинуть отже гайдамаки, петлюри, вже гинуть січові стрільці, коновальці та таке інше. Та? І 4 дні йдуть бої за Київ тут. З 4 по 8 лютого. Тобто 4 дні йдуть якраз найзапекліші оці перемовини в Брест-Литовську. А вечір 8 лютого останні епізодичні бої в Києві відбувалися. Тобто січові стрільці тримали якраз ще телеграф. Січові стрільці відходили з Софіївської площі в напрямку Брест-Литовського шосе, нині проспект Перемоги. Так? От, і... Та там йшло все буквально на хвилини. Дуже цікаво це описує представник дипломатичної місії після Голубовича, це Олександр Севрюк. Він описує, ну це неймовірно, що телефон обривався в ніч з 8 на 9 лютого, ось як він це описав. Тобто безконечні телефонні запити німців, це ніч 9 лютого, тобто тільки українські війська вже залишають Київ. Вони нервувалися більше, ніж ми. Хотіли правдоподібно, тоді ще не знали, що тоді ще не знали про Київ того, що знали ми. Вже почали збирати в урочисто прибраній залі делегати, дорадники, журналісти, фотографи, гості. Коли ми війшли в залу, світло й магній осліпили нас. Затріскотіли фотографічні фільмові апарати. Нарешті всі формальності полагоджені. У ясну зоряну ніч верталися ми до нашої хати з першими грамотами нашої держави. На ранок Троцький відправив телеграму Троцький відправляє Леніну телеграму в Смольний. Договір з Радою вже майже готовий. Підписання його можна чекати з години на годину. Лише точні і перевірені дані, що Київ в руках радянської влади, могли б зашкодити цьому. Дайте знати на Україну, що підписання договору забезпечить центральним державам постійно втручатися в долю України. Лише негайний остаточне знищення Ради може зірвати змову проти українського народу. Він це відправив. йому на ранок 9 лютого скрипник відпише, що Київ в руках більшовиків. Але вже буде пізно, тому що договір буде підписаний, і союзницькі війська почнуть звільняти Україну.
Я тут що зауважую для себе, як теж для, думаю, частина наших слухачів, які є вихованцями українських шкіл там в різні періоди. Коли ми дивимося на цей період з точки зору такої більш ширшої геополітичної ситуації, так, то зникають оці мантри, їх можна й мантрами назвати, про те, як чубилися українські гетьмани, так, тобто про те, що хто більше винен, Винниченко, чи Петлюра, чи Скоропадський, чи Грушевський і так далі. Звісно, ці теми і ці люди, і ці особистості не зникають із поля зору. Про це теж треба говорити, хто припустився якихось помилок і можливо, зробити висновки, аби їх не повторити через 100 років. Але тут вимальовується зовсім інша картина, насправді. Тема до розмови цієї народилась, можна сказати, випадково. Ми з паном Сергієм десь з місяць тому зустрічалися. І, власне, я поставив тоді запитання йому на сам кінець програми про те, як слід нам розуміти радянський чи совєтський період України як період окупації, так, чи якось інакше. І це, напевно, важливе питання для істориків і для юристів, правознавців, тому що це багато чого пояснює, багато чого змінює загалом в розумінні української історії в ХХ столітті. Я нагадую, що це програма «Громадська хвиля», спільний проект Суспільного радіо і Громадського радіо. Мене звати Василь Шандро, а Василь Панченко – це наш звукорежисер. В нашій студії Володимир Бірчак, керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху і редактор «Історичної правди», а також юрист і співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко. Говоримо про гібридні війни Росії проти України сторічної давнини. Очевидь, вони тим періодом не завершилися, але ми все ж таки цю історію з Української революції, я думаю, є сенс, бо ще рік попереду, навіть 2 роки, але рік важливих подій. Отже, є визнання України, так, як суб'єкта міжнародної політики, міжнародного права в Берестю. І що далі?
А от далі відбуваються дуже цікаві події. Тому що мирних договорів у Бресті насправді з часом стає 2. Радянська Росія укладає свій власний договір у Бресті. І в цьому договорі, власне, прописується така дуже цікава умова, що Радянська Росія зобов'язується визнати незалежність України і, що більш важливо, вивести всі свої частини, власне, з території України. І отут починається, власне, другий етап цього гібриду. Тому що так само, як в 14-му році, виникають оці квазі-республіки на сході України, там на території Донецької, Луганської області, так само більшовики створюють дві, тоді вони називалися народними, вони називалися радянськими, але дві оцих маріонеткових республіки. Одна в Одесі, друга в Донецько-Криворізькому басейні. Для чого, власне, це було зроблено? Ну, дуже чітко, власне, пояснює Ленін і пояснюють місцеві більшовики. Що, мовляв, це була така от штука для того, щоб спробувати німців обдурити. Що, мовляв, з України ми там щось там виводимо свої частини, однак це є самостійні абсолютно утворення державні, які не мають нічого спільного з Україною, тут своя влада, тут свої територія, свої кордони, і тому, мовляв, на них умови Брестського миру ніяким чином не поширюються. Другий гібридний елемент був ще більш цікавий. Ленін дуже чітко шле вказівку сюди на територію України тим військам, які, власне, прийшли з Росії і знаходилися тут на той момент, коли Брестський мир з УНР був укладений. І він пише дуже таку цікаву річ, що потрібно оці всі військові частини терміново перелицьовувати з російського на український лад. Тобто зробити вигляд, що це ніякі там не окупаційні війська з території Росії, а що це якісь там місцеві українські війська, під червоними прапорами. І навіть дуже така смішна фраза проскакує, що потрібно Антонову Овсієнку, який командував цими військами, заборонити називатися Антоновим, хай він називається тільки Овсієнком. І друга не менш цікава фраза, і Муравйову так само потрібно заборонити. Ну, в Антонова Овсієнка там було українське прізвище, в Муравйова не було. Як він там мав називатися, Ленін не пояснює, тому тут можна тільки гадати. Але, тим не менше, отака от штука була. До честі німців і австро-угорців, і їхніх союзників, вони не повірили ці більшовицькі мантри. Тобто вони на той момент дотрималися своїх зобов'язань перед Українською Народною Республікою. І, власне, після того, як в Бресті мирний договір з УНР був укладений, то українські війська розпочали контрнаступ, і слідом за ними на територію України як союзники вже входили частини німецької і австро-угорської армії. Більшовики там пробували, звичайно, чинити опір, там теж намагалися закріпитись в тій же Одесі, от згадуваній цій території квазінародної республіки, потім там на Криворізько-Донецькому басейні, до травня місяця там ще йшли бої, вже в Києві там помінялася влада, замість Центральної Ради вже відбувся гетьманський переворот, став гетьман Скоропадський. Тим не менше, війна продовжувалася, і вже тільки в травні місяці більшовики остаточно з території України вже було вибито. І оце, власне, от ми так з Володимиром умовно саме цими подіями і закінчуємо цей перший етап гібриду. А от другий етап гібриду, він почався достатньо швидко вже, в 18-му році. Почався він теж з спроби розвалити, вплинути якось на ситуацію зсередини. Тобто так само, як восени 1917 року більшовики пробували там зробити якийсь заколот проти Центральної Ради, потім там її переформувати, через ці з'їзди в них нічого не вийшло. Так само вони спробували влітку 18-го року на території України, там де більшовицька партія, в принципі, пішла в глибокий підпіл, біля їхніх осередків, бо ні гетьман, ні німці, ні австрійці не толерували це все діло. На території Росії, власне, створюють вони теж чергову ширму для всього цього процесу. Створюють черговий тимчасовий уряд і створюють так званий Всеукраїнський повстанський комітет, який формально, знову ж таки, і третій, власне, елемент – це Компартія України, яка, знову ж таки, на момент створення чітко проголошує, що вона є нічим іншим, як просто одним з територіальних осередків цієї російської компартії. І, власне, саме оці три структури, створені на території Росії, вони формально, від них вся ініціатива і виходить. Оцей це Центральний повстанський комітет, він там випускає дуже гучну відозву про те, що, мовляв, під там владою гетьмана австрійських, німецьких окупантів там трудящі і селяни страждають, тому давайте там піднімати повстання, давайте все це діло скидувати, ну а братній російський народ, звичайно, всім вам допоможе. Нічого з того не вийшло, тому що всеукраїнського повстання ніякого не виникло, все обмежилось достатньо локальними виступами на території Чернігівської, Полтавської губернії. Ці виступи дуже швидко і українські війська, і союзники, і німці придушили. І, в принципі, з того всього нічого не вийшло, і цей центральний комітет змушений був наступним рішенням сказати, що хлопці, давайте зав'язувати, з повстанням нічого не вийшло, закінчуємо. Далі відбуваються вже наступні події вже восени після капітуляції Німеччини. Тут я, напевно, трошки передам слово Володимиру.
Не тільки з вашого дозволу, раз ми говоримо про гібрид і раз ми почали про порівняння, то я...
Слухачі нам пишуть, запитань немає. Людмила, пані Людмила пише в Вайбер, дякую за програму. Дуже великий історичний досвід для сучасності, для того, що відбувається зараз в Україні. Також нам наш слухач Сашко з Броварів постійний теж пише, що дуже цікаво, дякую. Запитань поки немає, ну, але це тема не аж така популярна, напевно, і не дуже вивчена ну, поза історичним колом, тому от просвітництво, можна сказати, зараз ви займаєтеся.
То я якраз до порівняння сучасності, з вашого дозволу, повернуся на трошки все-таки в лютий 18-го року і спробуємо провести паралель з лютим 2015 року. Адже аналогії між Брестом і Мінськом-2 є доволі цікаві і такі доволі характерні. Тобто нагадаємо нашим слухачам, що в лютому 2015 року в Мінську відбувалися перемовини, тобто це коли пішла чергова така серйозна агресія з боку Російської Федерації, і тоді лідери Нормандської четвірки, тобто президент Франції Франсуа Оланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель, Владимир Путін і Петро Порошенко, вони зібралися в Мінську для врегулювання цього конфлікту. Отже, як в більшовицьких військ в 18-му році було першочергове завдання взяти Київ, так в російських військ було першочергове завдання взяти Дебальцево. Тоді потрібно було дати Путіну важелі для впливу і для торгів в цих перемовинах. Ми, коли писали цю статтю, ми, власне, користувалися і спогадами Франсуа Оланда, які вже написані. Ми спілкувалися з нашими дипломатами вітчизняними, які були так чи інакше задіяні в мінському перемовному процесі. І там цікаві моменти відбуваються. Тобто Путін тримався дуже гордо. І, наприклад, це Оланд описує цікавий момент про те, що Путін з Порошенком весь час переходили на агресію і підвищували голос один на одного. В один момент Путін настільки взбісився, що він не витримав і сказав, що я розчавлю твої війська, Порошенку. А на нього Меркель і Оланд глянули і сказали, каже, так ваших військ там немає. Чиї ви війська тоді розчавите, якщо ваших військ там немає. Він після цього трошки втихомирився, та? Але йому першочергово треба було взяти Дебальцеве. І тут другий цікавий момент, який описує начальник генштабу Віктор Муженко і його перемовини з генералом з генштабу російського Картополов. Дякую. Той без перестанку дзвонив до Муженка і казав, Дебальцеве наше. Все. Муженко каже, ні, я перепрошую. Ми підвозимо туди зброю, ми підвозимо туди провіант. У нас є зв'язок, ми вивозимо звідти поранених. Той каже, чим ви можете засвідчити? І тут цікавий момент, який проскакує, як та ж сама телеграма. Муженко каже, а от мої спецназівці сфотографувалися в центрі Дебальцева біля головної пошти. Це генерал говорить, каже, ну так, вони могли раніше сфотографуватися. Нарешті Муженко не витримує і каже, окей, давайте завтра зустрічаємось в Дебальцево і подивимось, чи є воно, чи ваше, чи наше. Після того Муженко зателефонував Порошенкові, і Путін одночасно отримав дзвінок від своїх. Вони Дебальцево не взяли, і тоді Путін погодився на... стишити трошки тон, перейшов вже, власне, до переговорів і тому подібне. Один дуже цікавий момент просто є, який, мабуть, також потрібно наголосити, щоб розуміти всю цю ницість і підступність ворога, з яким ми зараз ведемо війну, це те, що коли вже було все домовлено, і Дебальцево ще було українське, але війська вже відходили, тоді і Оланд, і Порошенко, і Меркель, вони пропонували Путіну, окей, домовленості підписані, мінські протоколи підписані, припинення вогню зранку. Путін сказав ні. Путін сказав ще 5 днів. Йому потрібно було захопити Дебальцеве. Це оцей був його такий, вибачте на слові, кончений ФСБшний КГБшний понт. Тобто через 5 днів справді припиниться вогонь, але поляже якраз дуже багато наших хлопців в цій боротьбі за Дебальцем.
У нас не аж так багато часу залишається. Давайте все ж таки завершимо цей період української революції, так, коли вже більшовики остаточно окупували територію України, зайняли Київ. Тобто завершується період Скоропадського, директорії, це осінь 18-го року, приходить Петлюра. Так, і що?
А тут відбувається теж дуже цікава паралель, яку можна прослідкувати з 14-м роком. Після того, як Німеччина, власне, підписує припинення вогню з державами Антанти, однією з умов, які ставлять, власне, союзники Німеччини, є виведення військ з усіх територій на Сході. Це в тому числі і Україна. І, власне, німецькі війська, які знаходились на території України, вони слугували таким собі щитом, що більшовики сюди збройно не лізли і не намагалися, ну, намагалися якось зсередини вплинути на ситуацію. Ну, збройно, звичайно, вони з німцями не готові були тягатися на той момент. Однак, коли стає зрозуміло, що Німеччина війну програла, що є от така умова і німецькі війська починають покидати територію України, більшовики, власне, роблять таку дуже цікаву заяву. Наркомат закордонних справ говорить про те, що так як Німеччина, власне, капітулювала. Ми вважаємо, що Брестський мир для нас втратив чинність. А так як Брестський мир для нас втратив чинність, то Україна для нас більше не самостійна держава. Ми перестаємо її визнавати. Так само, ну, згадаємо 14-й рік. Одна з гучних заяв Путіна після Криму, що коли йому задають питання, а що ваші війська роблять на території Криму, з яких підстав ви тут намагаєтеся анексувати українську територію, у вас же є договір. Путін каже...
Це в контексті Будапеського меморандуму.
В контексті Будапеського меморандуму. Каже, ви знаєте, тут от в Києві відбувся якийсь там державний переворот, мовляв, і мені тут складно не погодитись з деякими нашими теоретиками, які кажуть, що внаслідок цього перевороту виникла нова держава на території України. А з цією державою у нас ніяких домовленостей немає. Тобто Будапештський меморандум для нас, мовляв, не діє. І договір про дружбу там, і кордони, він для нас теж, мовляв, вже ніякого значення не має. Так само відбувалося в 18-му році. Так само, ну, майже тими ж самими словами, більшовики зробили заяву про те, що УНР вони більше не визнають. Так само, власне, як і на початку 18-го року і в кінці 17-го, створений на території Росії цей паралельний уряд, формально він, власне, і нібито веде війну проти буржуазної, ну, вже не Центральної Ради, вже директорії на той момент. І, власне, на той момент директорія дуже чітко теж розуміє, по аналогії з початком 18-го року, що це ніякий не громадянський конфлікт, що це, знову ж таки, збройне вторгнення. І з боку Міністерства закордонних справ України, власне, в Москву на той момент вже відправляється телеграма, там, де міністр закордонних справ, власне, УНР, дуже чітко запитує, а що російські війська роблять на території України? І тут, знову ж таки, відповідь дуже цинічна і відповідь майже в тих виразах, в яких російська дипломатія розповідає, що російські війська роблять, точніше, на їхню думку, не роблять на території України в 2015 році. Лавров каже, що нас там нет. Нарком закордонних справ Радянської Росії Чичерін в кінці 18-го року відповідає майже тими ж самими словами, що каже, ніяких військ Радянської Росії на території України немає, а конфлікт, мовляв, ведуть війська директорії і війська українського радянського уряду, які є цілком незалежний, мовляв, від Москви. Тому черговий там якийсь громадянський конфлікт, хлопці, там бавтесь між собою.
І все це триває до...
Все це триває до,
19, до лютого 19-го.
19-й, ну, навіть не до лютого 19-го, навіть там з певними перервами, з певними відкатами фронту на схід і на захід до 21-го року. Остання крапка – це так
Але, мається на увазі, Київ – це лютий 19-го року.
Київ – це лютий 19-го.
Потім правда? Уряд так, переїжджає так. В Кам'янець-Подільський.
Так, але ну, потім же ж був об'єднаний наступ, ну, тобто на наступ об'єднаних армій, коли взяли Київ, власне, Українська Галицька армія, Дієва армія УНР, ну, тобто об'єднане військо, це 30 серпня 1919 року, але тоді починається ще третій конфлікт, який був, ну, але це вже зовсім інша тема, це конфлікт з білогвардійцями, тобто, тому що 30 серпня 1919 року Київ з однієї сторони взяли білогвардійські війська, з іншого боку українські війська.
Тут ще одна дуже цікава остання паралель, власне, з подіями 2015 року. У нас дуже часто от звучить така фраза, що ми мовляв, якщо у вас там війна з Росією, чого ви офіційну війну Росії там не оголошуєте? От, власне, тут дуже цікава паралель з подіями 19-го року. От після цієї телеграми Чичеріна, там, де він сказав, що у нас там ні, що це ваш внутрішній громадянський конфлікт, директорія, власне, чітко розуміє, директорія не вірить всім цим словам, директорія, знову ж таки, шле наступну телеграму про те, що, мовляв, ви нам брешете, що тут російські війська, і ми дуже чітко розуміємо вашу мету, що ваша мета окупувати Україну. Але після того, як більшовики під ширмою цього маріонеткового уряду починають просуватися далі на захід. Власне, в директорії не виникає кращого, власне, виходу, як вони беруть і офіційно таки оголошують війну радянській Росії, мовляв, що ви на нас напали, тому оголошуємо війну, починаємо захищатися всіми силами. І отут, власне, те оголошення війни і дає більшовикам можливість перейти від гібриду до вже неприкритої агресії. Тут вони вже кажуть, що, мовляв, дивіться, от ми нічого не робили, це якісь там внутрішні їхні розбірки, а вони нам оголосили війну і тепер, мовляв, ми у нас руки розв'язані. Все. Від гібриду ми переходимо.
Ну, зрештою, Ризька угода, так, це вже 21-й рік.
21-й рік.
І це край.
Ну, це вже власне.
Був ще цікавий момент, якщо забігати, це 22-й рік, можливо, десь буде ще одна тема для нашої зустрічі, це військова конвенція, яку підписували в 22-му році, це, власне, представники країн Балтії, Польща, Україна, про боротьбу проти більшовизму. Дуже цікава задумка була, так, об'єднати от фактично от оцей інтермаріум, так, щоб воювати проти більшовиків, однак вона не пішла вище рівня військових радників і військових міністрів. Тобто все-таки очільники держави потім не, ну, так би мовити, не ратифікували от оцю військову конвенцію, і вона не отримала рух. Тому ми навіть можемо заходити ще й в 22-й рік так трошки, але, в принципі, 21-й – це станом на сьогодні офіційно.
Ну, ми, на жаль, не встигли проговорити всі теми, які планували сьогодні щодо загалом цієї гібридності і гібридних воєн проти України протягом 20-го століття, бо це все відбувалося, на жаль, протягом всього 20-го століття і навіть на початку 21-го. У нас були запитання від слухачів, немає часу, я перепрошую відповісти на них, про Таганрозьку область і, власне, про, ну, про ці території, кому вони належали в цей період і як змінювались там кордони. Я сподіваюся, що ми зробимо ще про це програму і обов'язково фахівці про це розкажуть. І це було запитання від пана Олександра Томчука. І ще було запитання від пана Максима про вбивство київського митрополита Володимира у 18-му році. Думаю, що на цю тему релігійну, яка теж, ну, доволі цікава і багато там важливих речей відбувалося для Української церкви, в тому числі ми так само поговоримо, але це вже в іншій програмі. Дякую вам. Дякую. Історик Володимир Бірчак і юрист Сергій Рябенко були в нашій студії.